9 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Pre dve subote, baš u ovo vreme, negde između 9 i 10 časova, usled određenih tehničkih problema nismo mogli da emitujemo programe Radio Beograda. Zato smo odlučili da ne ostanete uskraćeni za materijal koji smo za vas tada pripremili. Bio je to 24. mart, dan radio drame, a naš gost bio je kompozitor profesor Slobodan Atanacković, dugogodišnji glavni urednik muzičkog programa Radio Beograda i direktor muzičke produkcije, kome je prethodnog dana u kamenoj sali naše kuće uručena povelja Vitomir Bogić, dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji. Prilika je danas, dakle, da emitujemo razgovor sa Slobodanom Atanackovićem, razgovor o radiju, radiofoniji, o njegovim profesionalnim iskustvima u Radio Beogradu, kao i da čujemo odlomke iz njegovih dela iz serije Radionice zvuka. Do kraja emisije vas očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa dramskim umetnikom Brankom Plešom. Ovi razgovori vođeni su pre tačno četvrt veka za ciklus emisija Gost drugog programa, a u odabranim delovima moći ćete da čujete kako se Pleša sećao početaka jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je ove nedelje obeležilo 7 decenija od prve predstave Kralj Betajnove. U toj predstavi akter bio upravo Branko Pleša. Inače, pomenuti 24. mart obeležavamo kao dan radiodrame, jer je sada već davne 1929. godine u okviru tog prvog dana redovnog emitovanja programa Beogradske stanice Radio AD u studiju u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti pred mikrofonima izvedena i naša prva radiodrama. Bila je to radioadaptacija narodne pesme Đakon Stefan i dva anđela. Vinko Vitezica i Gustav Braun su je za radio uredili i adaptirali, a krem našeg tadašnjeg glumišta oglasio se u etru, od Jovana Đeda Antonijevića do Raše Plaovića. A osim drame, bilo je muzike, i to raznovrsne, pa da pokušamo na osnovu dostupnih podataka da rekonstruišemo kako je mogao da izgleda, odnosno da zvuči, program Radio Beograda tog 24. marta 1929. prvog dana zvaničnog emitovanja.
Ovde Radio Beograd.
Tačno u 10 časova i 30 minuta iz zakupljenih prostorija sa drugog sprata zdanja Akademije nauka začule su se fanfare. One su označile početak emitovanja na talasnoj dužini 455 metara. Svečanom otvaranju prisustvovalo je preko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Malo čas ste čuli kako je zvučao signal Radio Beograda, a evo kako se slušaocima obratila i prva spikerka Jelena Bilbija i kako je bio koncipiran program tog prvog dana zvaničnog emitovanja.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
U trenutku kada je spiker Radio Beograda Jelena Bilbija prišla mikrofonu marke Marconi Rice, iznad crvene signalne lampice pisalo je crveno svetlo kada sine, vasione, talasi brzi, tvoj već prenose glas, ceo slušate svet. Ovi stihovi upozoravali su spikera na značaj trenutka u kome se mikrofon uključuje. Zatim je usledila muzika, Stevan Hristić, orkestarska svita. Zatim odlomci iz opere Zulumćar Petra Krstića. Pa onda opet odlomci iz orkestarske svite iz baleta Licidersko srce Krešimira Baranovića. Popodne je počelo veselo, narodnom muzikom, a nastupio je orkestar Cicvarić. Nastavio je Žika Tomić, a potom su slušalci mogli da uživaju u guslama, dok je drugi deo programa od 20 časova počeo radio kvartetom. Program je završen kasno, nakon 22 časa, poslednjim vestima i jednim neobuzdanim radio džez koncertom. Eto, poštovani slušalci, to bi bila jedna od mogućih zvučnih rekonstrukcija tog prvog dana Beogradske radiostanice, 24. marta 1929. uz naravno prvu srpsku radiodramu, radioadaptaciju narodne pesme Đakon Stefan i Dva anđela. Kao što već rekao smo, ove godine je uoči 24. marta Povelja Vitomir Bogić našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji uručena kompozitoru profesoru Slobodanu Atanackoviću, dugogodišnjem glavnom uredniku muzičkog programa Radio Beograda, radiofonskom autoru i kasnije u dva mandata direktoru muzičke produkcije naše kuće. Dobrodošlicu gospodinu Atanackoviću poželjeli smo u našem studiju dan pošto mu je ovo značajno priznanje uručeno.
Dobar dan, drago mi je da ste me pozvali da možemo da porazgovaramo na ovu zaista zanimljivu i, rekao bih, atraktivnu temu.
Zadovoljstvo je moje. Gospodine Atanackoviću, vi ste za svoje stvaralaštvo dobili zaista niz priznanja i nagrada. Od oktobarske nagrade grada Beograda, preko dve nagrade na međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu, do onih nagrada na javnim konkursima. Ipak, Povelja Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji nekako je vrsta ekvivalenta nagradi za životno delo u ovoj oblasti, u oblasti radiofonije. Kakve emocije one izaziva danas u vama?
Upravo u tome je sva čarolija ove nagrade. Sjetiti se da je Vitomir Bogić pre toliko godina započeo jednim putem koji je kasnije Radio Beograd sa velikim uspjehom nastavio, je i za mene bila velika provokacija. Pridružiti se njegovim nastojanjima, pridružiti se nastojanjima onih koji su kasnije pošli njegovim putem i počeli da istražuju u sferi eterofonije i opšte zvučnog oglašavanja na radiju, je provokativno, je inspirativno, je stimulativno i na svaki način motiviše autora da se u toj oblasti oglasi.
Mi ćemo se, shodno prirodi ove emisije, danas prvenstveno koncentrisati nekako na vaš rad u radiju. Pa eto, izjavili ste, kada vam je direktor Radio Beograda Milan Nedić uručio nagradu, da je diploma sa odseka za kompoziciju tadašnje muzičke akademije bila neka vrsta, pa da kažemo, pretpostavke, ali da ste sva neophodna znanja za bavljanje ovim pozivom stekli upravo u Radio Beogradu. Sjećate li se svojih početaka u Radio Beogradu i svojih prvih radnih zadataka?
Da, sjećam se toga jako dobro. Nisam znao šta me očekuje u Radio Beogradu, ali jedna od mojih centralnih preokupacija i jedan od mog najvećeg angažovanja bio je rad u okviru delatnosti onoga što danas nazivamo dramski program. Mm-hmm. Imao sam jednu radiodramu u torbi, jednu sam čitao spremajući se za neko buduće snimanje, a treću sam upravo snimao u studiju jer sam već imao izabranu muziku. Dakle, uvijek su po tri radiodrame bile u nekakvom radnom toku. Radiodrama je, rekao sam već, toliko atraktivan medij. Prvo radite sa ljudima koji jako dobro znaju svoj posao, od tonmajstora koji su veličanstveni majstori u svom poslu, bez kojih ne bi bilo ni radiodrame, ni toliko efekata koji se postižu u okviru radiodramskog programa, ni te zvučne celovitosti koja se ostvaruje u radiodrami, kojom se stvara zvučni ambijent koji u potpunosti zamenjuje sliku. Zato jeste radiodrama i danas popularan segment radija i danas je vrlo slušan i danas je u javnim diskusijama tražen i danas je to upravo mesto gde se radio afirmiše na najuspešniji, najkreativniji i rekao bih najneposredniji način sa slušaocima koji su voljni ne samo da slušaju dobru pesmu ili dobru muziku, nego da čuju dobar dramski sadržaj, dobro izvođenje od strane glumaca, pa i dobru realizaciju o kojoj oni ne vode računa. Oni smatraju da se to podrazumeva. A toliko složenih stvari ima u postupku ostvarivanja jedne dobre radiodrame da je to gotovo i nemoguće sve ispričati u jednom kratkom razgovoru.
Vi ste se nadodali upravo i setili, kada pominjete ton majstore, nekih od legendarnih imena koji su oblikovali upravo zvučnu sliku u radiodramama, poput Marijana Radojčića, recimo kao rodonačelnika dobrog ton majstora za radiodramu. Na kom nivou su zapravo tada bili ton majstori Radio Beograda, sa jedne strane, a sa druge, uvek je u radiodrami bila i ogromna funkcija, ogromna uloga muzičkih saradnika. Koliko se tada energije posvećivalo upravo tom segmentu radiodrame?
Da, ovo drugo pitanje koje ste mi postavili neposredno se nadovezuje na ono prvo u kome ste me pitali u kojoj meri se studiranje na Fakultetu muzičke umetnosti na odseku za kompoziciju u kojoj meri stvara pretpostavke za bavljenje ovim poslom i opšte komponovanjem i opšte stvaralaštvom. Da, daje osnovne pretpostavke. Uči se tehnika komponovanja, uče se muzičke oblici, uče se muzičke rečenice, dijalozi, razvoj forme i tako dalje, ali pravu tajnu stvaralaštva, muzičkog stvaralaštva, upoznao sam upravo radeći u studiju 10 sa vrsnim tonmajstorima. Upoznao sam kako se stvara dramaturgija, kako se stvaraju dramske scene, kako se stvara dramska napetost, kako se iz nje izlazi i kako se na kraju situacija relaksira i sve dovodi smirenju i jednom prirodnom završetku te dramske radnje ili tog dramskog teksta ili tog događaja koji se obrađuje u drami koja je u studiju i koja se upravo tada snima.
Da li je to na neki način bila i inicijalna kapisla da se i sami okušate kao radiofonski autor? Vi ste autor, ako se ne varam, tri radionice zvuka, tri emisije iz naše serije koja se upravo bavi apstraktnim oblikom radiofonije.
Da, ali to je tada bilo još daleko. Tada sam počeo tek da upoznajem tajne radiofonskog, radiodramskog u stvari izdržavanja, koje tek kasnije postaje radiofonsko, odnosno specifično radijsko, na način na koji se to putem antene radija najbolje prenosi do slušaoca. Učio sam kako se pravi dramaturška radnja, kako se dramaturgija nekog dela razvija, kako se dolazi do kulminacije i, kao što sam rekao, kako se cijela ta stvar prirodno razvija. Učio sam od velikih reditelja sa kojima sam radio. Sad osjećam potrebu da pomenem.
Naravno, izvolite.
Batu Sedlara, kojega se verovatno danas više niko ne seća na radiju. Onda je tu bila Beba Brajević, pa je bio Boda Marković. Nepresušni izvor ideja. Ostvariti nemoguće bila je njegova poruka. Dakle, dramaturgiju koju sam kasnije primjenjivao u svom muzičkom stvaralaštvu, jer sam napisao 10 oratorijuma koja je dramska radnja u stvari. To iskustvo sam stekao radići u dramskom programu. Naučio sam kako se upornošću, kako se istraživanjem, kako se pokušajima prilaza rešavanju problema sa različitih strana, problem može uspešno rešiti i kako se može dramaturgija dela ostvariti u svojoj cjelovitosti.
Pomenuli ste Bodu Markovića, on je između ostalog bio specijalista upravo za režiranje poetsko-dramskih kolaža. Čini se da je jedan od omiljenih njegovih pesnika bio Dušan Matić, takođe blizak i vama. Da čujemo jedan odlomak iz radiofonskog ostvarenja, zapravo radiofonske svite prema poeziji Dragomira Brajkovića, Put u reči. Čućemo sliku Nemušti jezik. Vi ste naravno režirali, ton majstor je Nikola Nikolić.
Nije nam dato da jedni drugih jezik sasvim razumemo, niti da tajne poruke znamo i gonetamo. Od reči do reči potucamo se, lovimo, razbiramo, gonetamo. Nije nam dato da u rečima sve prepoznamo. Pred nama sašaptavaju se travke, romore gore, brbore vode. Nije nam dato da razumemo jezik nemušti kojim sedi o nama govori. Lovimo reč, slutimo, gonetamo.
Thank you.
Čuli ste odlomak iz radiofonske svite Put u reči autora Slobodana Atanackovića, našeg današnjeg gosta i ovogodišnjeg dobitnika povelje Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Gospodine Atanackoviću, da se prebacimo sada i malo na teren vaših zaduženja u Radio Beogradu. Bili ste 90. godina glavni urednik muzičkog programa Radio Beograda i svojom odgovornošću ste pokrivali muziku koja je emitovana na svim tadašnjim programima, prvom, drugom, trećem, Stereorami, muzičkom talasu 101, primećujemo već sada...
I 202,
dakle primećujemo već sada da je bilo znatno više programa nego sada. Šta je zapravo posao glavnog muzičkog urednika u to vreme podrazumevao?
Posao je bio veoma složen, a odgovoran je bio u meri u kojoj su muzički urednici niži u rangu i muzički saradnici koji su neposredno ostvarivali program u studiju, u kojoj meri su oni poštovali dogovore i u kojoj meri su smatrali da je dogovor prirodan, da je jasan, da je ostvariv, da je na dobrobit radija i na dobrobit programa. Bilo je samovoljnih koji su uvijek imali svoje programske varijante, pa su se tu i tamo otimali i nametali izbor muzike koji nije odgovarao tom programu. Jer nije bilo lako razdvojiti sve ove programe koje ste nabrojali. Prvi program je širinom svoje delatnosti bio nekako i najlakši za rad muzičkih saradnika. Tada je to bilo profilisano na drugi način. Postojale su emisije koje su bile isključivo emisije ozbiljne muzike, u njima se govorilo na ozbiljen, akademski način, tumačila su se dela, objašnjavalo su se zalazeći u muzičku formu, u stil, u estetiku i tako dalje. To kasnije više nije bilo, danas se ta materija plasira na drugi način. Za razliku od programa ozbiljne muzike, postoje program zabavne u kojoj su bili dobro poznati šlageri, pesme koje su bile opšte popularne i koje su dolazile iz onih evropskih centara koji su bili u vrhu tadašnje evropske produkcije. To je bila produkcija Italije, bila je Engleske, bila je Francuske, bile su svakako šansone i tako dalje.
Da li se vodilo računa i o jezičkoj ravnopravnosti?
To je bio poseban napor je morao da se učini. Međutim, makoliko da ste pokušavali da uspostavite jezičku ravnopravnost, ona je uvek naginjala Anglosaksoniji. I uvek je produkcija koja je dolazila upravo iz te oblasti bila tonski bolje uobličena, bila je stvaralački inventivnija, bila je interpretativno prestižnija, bolja, veštija, tako da nije bilo moguće izbeći prelast ove produkcije. Ali se jako dobro držala i francuska šansona i svakako Italija sa svojim Sanremom i sa svojom produkcijom koja je u to vreme bila atraktivna i koja se nametala opet posebnim kvalitetom. Napraviti nekakvu ravnotežu ove tri zemlje sa ostalim zemljama bilo bi nemoguće, jer je prisustvo tada ostalih evropskih zemalja na radiju bilo gotovo zanemarljivo. Nije bilo moguće po svaku cenu u programu bacivati ono što slušaoci ne traže, jer vi znate da je radio ranjiv medij, ali smo se trudili da, ako malo suzimo oblast posmatranja, da onda održavamo korak ravnopravnosti sa produkcijom republika bivše savezne nam države. E, ta ravnoteža je poremećena, vi sami znate kada, pre raspada ove nam velike države, onda kada smo i sami primetili u godišnjim izveštajima da se u Zagrebu više ne emituje srpska muzika, da se u Ljubljani više ne emituje muzika koja je produkovana u Srbiji. Onda smo pokušavali da na zajedničkim sastancima koji su još uvek postojali to pitanje reanimiramo. U dogovorima je to nekako išlo, ali u praksi je to sve manje funkcionisalo i na kraju potpuno prestalo da funkcioniše.
Kada već pominjete ostale radiofonske centre tadašnje savezne države, ogroman deo i vašeg kompozitorskog opusa je nekako u direktnoj vezi sa ambijentom radija. Naravno, tu je nezaobilazna simfonija Eterofonika komponovana upravo po narudžbi jugoslovenske radiotelevizije i vi ste zapravo osmislili da u jednom simultanom multiplex prenosu iz čak 8 radiofonskih centara tadašnje države se izvode dela, to rade dakle njihovi muzički ansambli iz tih gradova, različiti i žanrovski po formi. Koliko je to pre svega bilo, ajde da vidimo, tehnički zahtevno sprovesti u delo?
Tehnički je to bilo veoma zahtevno. To je bilo po prvi put u Evropi da se jedan program realizuje simultano iz 8 radiotelevizijskih centara. Ali za nas koji smo živeli u svim tim republikama, u svim tim radiotelevizijskim centrima koji su tesno sarađivali programski i koji su imali razrađene linkove, dobro oprobane u emisiji Sportsko popodne, kada su se jednom nedeljno uključivali svi radijski centri vršeći direktni prenos fudbalskih utakmica. Da. Vi ste i sami rekli da su bili angažovani svi radiotelevizijski centri. U svim tim centrima su bili nekakvi ansambli. Svakako ne bi bilo dobro napisati jednu veliku simfoniju u kojoj bi iz svih centara svirali simfonijski orkestri. Da bi se dobila radiofonska slika, jedna slika zvučne raznolikosti koja je postojala u Jugoslaviji, morali su se koristiti i različiti ansambli, različiti potencijali koji su postojali u tim centrima. Tako je, recimo, ne ni malo slučajno, izabran simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana, koji je bio sjajan, sa samom Hubadom. Zatim su izabrani, ili da li da kažem, izabrao sam zagrebački soliste, koji su u to vreme, a i danas, nezaobilazan ansambl kad je u pitanju kamerna muzika. Šta je onda ostalo Radio Beogradu? Ostalo nam je da plasiramo svoj sjajan hor, koji je tada bio, govorilo se, najbolji na svetu ili jedan od najboljih na svetu. Onda je trebalo uposliti pokrajinske centre, pa sam onda angažovao hor iz Prištine koji će uz pomoć, odnosno u saradnji sa horom Radio Beograda, moći da ostvari tu dobru funkciju. Iz Radio Novog Sada nije moglo da se izabere ništa drugo nego tamburaški orkestar. Sad zamislite vi kad u ovu sasvim ozbiljnu koncepciju u kojoj je simfonijski orkestar i zagrebački solisti kao čuveni kamerni ansambl i beogradski hor svetskog glasa koji je pevao samo oratorijume, rekvijeme, kantate i tako dalje, odjedan put ste prisiljeni da izaberete iz tu susedne nam stanice jedini ansambl koji su oni tada imali, a to su tamburaši. Pa onda kada sam se već toliko osmelio da u ansambl uvrstim i tamburaše, onda sam morao da razmišljam šta ću sa Podgoricom. Njihov simfonijski orkestar je bio tek u osnivanju, nije funkcionisao, tako reći. Drugih ansambla nisu imali. Imali su svoj rock ansambl Makadam, koji je u to vreme u tadašnjoj Jugoslaviji bio dosta popularan. I onda na kraju se postavilo pitanje šta ćemo sa Skopljem. Iz Skoplja sam tada već definišući svoju ideju pisanje radiofonske simfonije sa mnoštvom različitih zvukova i pokušaja da se oni afirmišu i ostvare kao cilina, izabrao sam nešto što nije ni slično ovome što već postoji. Izabrao sam ansambl Zurli, koje je predvodio Peca Atanasovski.
Ansambl narodnih instrumenta.
To je bio, to je ansambl narodnih instrumenta. To su, zurle su vrlo arhaičan instrument koji proizvode jedan potpuno neobičan i arhaičan zvuk. I upravo od tog neobičnog i arhaičnog zvuka sam krenuo u stvaranje svoje simfonije. Da postepeno, razvijajući materiju iz tog arhaičnog vremena, se približavam novijem vremenu i da delo završim jednom velikom simfoničkom slikom. Sad možete zamisliti, probe teku u svakom centru, proba po jedan ansambl. I svako svira svoju muziku. Kako složiti sve to i kako dobiti zvučne vertikale koje će funkcionisati onako kako je to partiturom predviđeno. Ostalo mi je da primenim jednu tehniku koju do tada nisam primenjivao, a nisam video da je neko drugi primenjivao. Na vrhu partiture, gore, povukao sam jednu crtu i iscrtao sekunde strelicama. Onda sam zamolio inženjera Grbića da emituje pulsiranje sekunde dirigentu u slušalicu, u svakom centru. I to je bio jedini način da se zvuk sinhronizuje, da se dobije vertikala početka, da se dobiju akcenti, da se dobije redosled ulaska i izlaska pojedinih instrumenata i da se delo ostvari na način na koji bi moglo da se ostvari jedino u nekom megalomanskom studiju.
Nismo pomenuli još samo elektroakustički ansambl Mas Mantra iz Sarajeva. I evo da čujemo sada jedan odlomak iz dela Simfonija eterofonika, dela koja je inače, da kažemo i to našim slušalcima, na međunarodnoj tribini kompozitora uvršteno među najboljih 10 kompozicija na svetu. Je to odlomak iz dela Simfonija eterofonika. Čuli ste sinhrono izvođenje iz čak 8 studija. Reč je o 1986. godini. Naš gost, profesor Slobodan Atanacković, dobitnik povelje Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Gospodine Atanackoviću, evo, putovali ste zahvaljujući Radio Beogradu još u onim ranim danima na važne svetske festivale, poput recimo onog u Varšavi, mislim naravno na Varšavsku jesen, na festival savremene muzike. Koliko je Radio Beograd tada bio u toku savremenih zbivanja u svetskoj muzici, mislim i na to prisustvo, direktno prisustvo novinara i muzičkih kritičara?
Zahvaljujući činjenici da treći program Radio Beograda je deo sistema Radio Beograda i da Radio Beograd svoju ukupnu programsku poruku ostvaruje računajući na treći program koji se bavio aktuelnostima iz isključivo intelektualne sfere, bavio se filozofijom, bavio se novom zvučnom akustikom, bavio se novim delima, bavio se prezentacijom avangardnih ostvarenja svetskih kompozitora, nije bilo teško za potrebe trećeg programa Radio Beograda i za potrebe ostalih programa jednom godišnje otputovati u Varšavu, koja je tada bila centar savremene muzike. Varšava je u toj drugoj polovini prošlog veka bila medij koji je magnetskom snagom privlačio i stvaraoce i slušaoce, one koje je zanimala isključivo savremena, isključivo avangardna muzika, isključivo pokušaj i traganja za novim sferama zvuka. Iz Varšave sam donosio more partitura, donosio sam snimke, donosio sam sve što je moglo da me dobro informiše i upravo ta mogućnost da posredstvom Radio Beograda ostvarim kontakt sa tako jednim važnim kulturnim centrom, muzičkim centrom tada u Evropi, sakupio sam hrabrosti da i sam zakoračim u svet savremene muzike i da i sam pokušam da se oglasim tim zvukom, da se oprobam u toj notografiji koja nije ona koja se uči na Fakultetu muzičke umetnosti i da pokušam da se ostvarim kao stvaralac u vremenu u kome živim, a ne stvaralac koji je došao iz neke minule epohe.
Preskočili smo, čini mi se, jedan vrlo važan detalj iz vaše radijske biografije. To je činjenica da ste dobili čak 6 uzastopnih godišnjih nagrada naše kuće, Radio Televizije Beograd, tada za permanentan kreativan doprinos programu radija, citiram, samo za emisije iz ciklusa U svetu muzike. Takođe, brojne su i nagrade sa smotre jugoslovenskih radiostanica u Ohridu. Šta je, recimo, koncept ove emisije činilo tako vanrednom, posebnom?
Emisija je bila atraktivna za mene. Ona je pružala more mogućnosti. Ona je otvarala vidike u sve zvučne prostore koji su se dešavali u svetu. Od duhovne, preko klasične, preko romantične, preko avangardne muzike, do svih muzičkih izraza koji su se mogli čuti i mogli pojaviti u Evropi. Ja sam sebi prosto stavio u zadatak da se svake godine oprobam na godišnjem konkursu Radio Beograda, da vidim da li je to što ja radim dobro i da li ja znam da uradim nešto i nadprosečno dobro što će zaslužiti nagradu. I ispostavilo se da sam to mogao i da sam, eto, kao što ste i sami rekli, samo u ciklusu U svetu muzike je dobio 6 godišnjih nagrada. Ali od svih ovih nagrada koje sam dobio, najdraža mi je ona koju sam primio za 50 novih, potpuno autentičnih kompozicija koje sam napisao u oblasti duhovne muzike. Bio je to relativno iznuđen potez za mene, jer Radio Beograd je započeo emitovanje duhovne muzike, organizovao je emisiju Jutrenje, koja je se jednom nedeljno obraćala svojim slušalcima, govoreći o praznicima. I sada ja, kao čovek koji je dobro znao da se u radiju 1. maja sviraju pesme Radu, a da se 29. novembra pevaju pesme Republici, nisam mogao sebi da dozvolim da se o svim praznicima duhovnim peva liturgija ili peva opelo. Nego sam po kalendaru, kako su tekli praznici, prihvatio se olovke i papira i za svaku sedmicu napisao po 3 nove duhovne kompozicije onom svetitelju čije se ime te nedelje pominje. Hor Radio Beograda je prosto bio u okupaciji, on je bio totalno angažovan ovom produkcijom koji je program zahtevao. Godinu dana smo tako radili i verujte mi da je fonoteka puna. Danas muzički saradnici, ako hoće nešto da ilustruju, mogu da pogledaju slobodno crkveni kalendar, da vide koji praznik je aktuelan u toj nedelji i da za taj praznik nađu odgovarajuću muziku u fonoteci Radio Beograda.
Pravi povod da time i završimo naš razgovor, dakle sa 12 beseda od 12 praznika gospodnjih, čućemo jednu od njih iz serije Radionica zvuka, naravno naslov ovog dela je besede, tekst koji ćete čuti čita Vladan Živković. Ja vam zahvaljujem što ste svoje vreme odvojili i podelili svoje razmišljenja sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi uz najiskrenije čestitke na ovako velikom priznanju kakvo je povelja Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji.
Zahvalnost je moja vama i Radio Beogradu koji mi je pružio sve što je moglo da se pruži jednom mladom čoveku da stasa, da se razvije, da se oglasi svojim stvaralačkim porukama i da stasa u umetničku pojavu koju, eto, i vi beležite u svojoj emisiji.
Hvala vam još jednom. Naš gost bio je Slobodan Atanacković, kompozitor, a mi sada slušamo odlomak iz radiofonskog dela Besede.
Sin Božji, jedinorodni, rođen u večnosti od oca bez matere, rodi se u vremenu od matere bez oca. Prvo rođenje, nedokučiva je tajna Svete Trojice u večnosti, a drugo, nedokučiva je tajna sile čovjekoljublja u vremenu. Najveća tajna u vremenu odgovara najvećoj tajni u večnosti. Ne ulazeći s malenom svećom našega razuma u ove tajne, zadovoljavamo se sa znanjem da je naše spasenje poteklo od čovjeka. Spremaj se, Vitleme, otvorite se vrata rajska, krasi se dome Davidov, Hristos se rađa da podigne obličje koje je palo.
Bio je to odlomak iz radiofonskog dela Besede Slobodana Atanackovića, našeg gosta i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Sada je vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Utorak je Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo svoj dan i 70 godina od osnivanja. Jedan od protagonista te prve predstave bio je Branko Pleša, glumac, ali i reditelj, pozorišni pedagog i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. On je igrao Maksa u predstavi Kralj Betajnove te 1948. Evo zato sećanja Miloša Jevtića na susrete i razgovore sa Brankom Plešom, a zatim i obećanih odlomaka.
U drugoj polovini 50. godina prošlog veka Branko Pleša je spadao među omiljene drage glumce. Njegove predstave su gledane i više puta. Mi, studenti, smo imali privilegiju da dobijemo propusnice, tako da smo u Jugoslovensko dramsko pozorište odlazili često i gledali predstave i po više puta. Branka Pleša sam upoznao kasnije u kulturnom životu, bili smo u mnogim odborima i kad sam u 90. godina predložio da bude gost drugog programa Radio Beograda, nije se premišljao, odmah je prihvatio. Razume se, da bismo razgovor pripremili, mi smo se više puta sretali, najčešće u gradskoj kafani, a boga mi ponekad i u manježu kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Branko Pleša je glumac koji je meni ostavio trag i po tome i značajan što je izgovorio prvu rečenicu u prvoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Volio bi da čujemo, pored ostaloga, jednu njegovu priču, jednu njegovu anegdotu, istinitu, kako je počeo da govori ekavski. Razume se, bilo bi vrlo značajno da čujemo onaj deo kad govori o stupici u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, deo o pozorištu, uopšte i kako je on video glumački i pozorišni život.
U Jugoslovensko dramsko pozorište, zamišljeno kao najveći i najugledniji teatar tadašnje Jugoslavije, došli su u vreme njegovog zasnivanja. Kako se desilo da uz ostale slavne glumce pozovu i vas, tada ipak početnika? Da li se stupični poziv primili kao priznanje ili kao odgovornost? Uostalom, sa kakvim ste naumima krenuli opet vozom iz Splita za Beograd?
Te 47. godine, a već se negde krajem prvog dela sezone, juna meseca, govorilo o tome da se u Beogradu osniva takozvani centralno pozorište, koje će biti opšte jugoslovensko, i govorilo se već o tome da će to pozorište voditi jedan od najistaknutijih, najuspešnijih i svakako genijalnih pozorišnih reditelja kakav je Bojan Stupica. Naravno su počela nagađanja ko bi mogao iz Splita da bude pozvan u to pozorište. U svim tim pričama niti sam sebe ja zamišljao, niti sam mogao da poverujem da će biti šanse za jednog takvog žutokljunca kakav sam ja. Pokušavao sam ja da odgonetnem kako je došlo do toga da mene pozovu iz Splita. Jer pokojni Bojan Stupica nije me poznao. Pitao sam svoje profesore da li su oni uticali. Oni kažu ne. Ni Ozvald Lavenčić, ni Tanhofer. Kažu ne, nismo mi ništa. Kako, mi nismo ni bili u Beogradu i mi nismo znali. I negde u nekom razgovoru sa Titom Strocijem sam ja potaknuo to pitanje, kako se desilo da... A onda mi on rekao, pa Bojan Stupica je pravio klavijaturu glumaca. Kao što na klaviru postoje raznorazni tonovi, mora biti i basa i onih visokih i tako dalje, tako je on tražio jednog visokog plavoga koji imaju. I sa prozora voza, moja supruga i ja, smo pogledali taj Beograd. Kad smo prelazili Savski most, rekao sam svojoj supruzi, e vidiš, do ovog mosta sam govorio i ekavski, jer ja sam i Bosanac, prema tome mi je i ekavski mi je rodni govor. Do sad si me slušala kako govorim i ekavski, od ovog mosta nadalje počinjem da govorim ekavski. Jer ja ću da živim u Srbiji i ja hoću da govorim tako kako se ovde govori i neću da imam prepreke u glavi da prevodim i ekavski na ekavski.
javnost vas i ranije i sada najviše osmatra i prihvata kao glumca, kao tumača velikih uloga, kao glumca koji je obeležio jedno vreme našeg pozorišta. Kakva su vaša glumačka iskustva? Dešava li se da, bez obzira na ukupan tok predstave, vi sami smatrate da ste morali više i mogli više da učinite?
To da je čovjek mogao više, to ostaje trajna žal, no tu žal može da dozvoli sebi samo naša taština, inače uradili smo ono što smo uradili. Od onog prvog dana kada sam ušao u Zemaljsku glumačku školu sa devizom da izučavam zakulisni pozorišni život, ja nisam mnogo dalje otišao. Otvorenost i znatiželja je ono što mora da prati svaki rad u pozorištu. Pozorište je jedna pomodna umetnost. Pomodne su i druge. No, ta pomodnost u pozorištu ne ostavlja tragove neke posebne i ne može se procenjivati sutra ni u nekom vremenu budućem. Ona se procenjuje toga dana, toga sata ili tog vremena u kome smo i uvek smo u sadašnjosti. Kao pomodno ono se i menja. Moramo i treba da se odnosimo prema pozorištu kao prema jednoj od umetnosti. Pozorište je eklektična umetnost. U njoj su u isto vreme i na istom mestu u dejstvu mnoge druge umetnosti. Čini mi se da je nalog pozorištu da se ne zatvara, nego upravo da sve ono što su putevi istraživanja prenese kao puteve sopstvenog istraživanja na sceni. Scena data kao druga stvarnost, ona ima svoje zakonitosti, ali te zakonitosti ne mogu ostati na skromnom i najobičnijem nivou prepričavanja ili prosto događaja kao takvog.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli su Ognjen Škrbović i Ivana Krstanović, a organizacije emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan i srećne uskršnje praznike. Svako dobro. Thank you.